Χαίρετε, νέο τροφή για σκέψη εδώ, το ξέρω ότι σας έλειψε πάρα πολύ. Γι' αυτό σήμερα θέλαμε να κάνουμε ένα απίστευτο επεισόδιο που έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση που μας το ζητάτε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρχικά, όπως πάντα, τι κάνεις Μάξιμε, πώς είσαι? Τον έχω εδώ μπροστά στην οθόνη μου.
Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά αυτή την περίοδο, δεν κάνε.
Ωραία. Χαίρομαι.
Και productive και ενέργεια όλη μέρα.
Ισχύει. Βλέπετε ο Maximus, παιδιά, που ανεβάζει full video αυτό το καιρό. Ήθελε λίγο κράξιμο όπως όλοι μας και εγώ το έχω περάσει. Έτσι.
Εντάξει, μωρέ, μόνο δύο μήνες δεν ανέβαζα. Τι είναι
δύο μήνες? Πραγματικά, παιδιά, είχα μπει στο προφίλ του και βλέπω. Γιατί τον έλεγα, ρε, μαλάκα να ανεβάσει κανένα βίντεο. Έχει πολύ καιρό να ανεβάσει και να δω πότε ήταν ο τελευταίο σου post. Μπαίνω και βλέπω, ξέρω εγώ, 10 Μαΐου, ξέρω εγώ. Και είμαι σε φάση. Ρε, μαλάκα, τι έχει κάνει?
Τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό που βλέπω?
Ο content creator.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, οκ, γιατί θα πούμε για την ενσυναίσθηση. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε κιόλας για την ενσυναίσθηση είναι ότι όταν προσπαθείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, πρέπει αρχικά να καταλάβεις, ρε φίλε, την κατάστασή του και να μπορείς να τον βοηθήσεις από τα δικά του παπούτσια. Και αυτό προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Του είπα ότι καταλαβαίνω την κατάσταση την οποία περνάς, αλλά πρέπει να έρθει ένα αποτέλεσμα σε εσένα, σε μένα. Climb mind, δεν με πειράζει κάπου. Αλλά γι' αυτό λοιπόν ήταν ωραίο intro, έτσι πως βγήκε τελείως free flow. Δεν το είχαμε προγραμματίσει. Αλλά ήταν ωραίο intro.
Η κατάστασή μου τέριαζε με το επεισόδιο.
Ισχύει, ήταν ωραίο intro για να μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση και να το πάρουμε από πολλές μεριές. Όχι μόνο, και δεν θα είναι ένα επεισόδιο σαν αυτά τα οποία ξέρεις, ακούς συχνά, ρε παιδί μου, ότι α, να είσαι καλός με τους γύρω σου. Α, να δείχνεις συνέστηση. Α,
να αγαπάς τον εαυτό σου.
Ναι, και αυτό να βγει στους γύρω σου.
Να αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, θα βάλουμε και το γιατί δεν έχεις ενσυναίσθηση και θα μιλήσουμε και διάφορους τύπους ενσυναίσθησης και θα μιλήσουμε για πρακτικά steps προς το τέλος, τα πρακτικά steps και βήματα. Ακριβώς τα action points που λέμε, τα βήματα, τα οποία μπορείς να πάρεις από σήμερα για να αρχίσεις να ανεβάζεις τα levels, τα στάδια και τα επίπεδα της ενσυναίσθησής σου.
Mm-hmm. Και να μιλήσουμε και για τους τρεις διαφορετικούς τύπους ενσυναίσθησης επίσης, για να την κατανοήσεις και βαθύτερα, να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά. Mm-hmm.
Τέλεια. Άψογα. Λοιπόν, πάμε αρχικά. Εγώ αυτό που θέλω να μιλήσω σαν πρώτο, δηλαδή αυτό δεν είναι καν το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να πω, ρε παιδί μου, στο κομμάτι της ενσυναίσθησης και γενικά θέλω να πούμε σε αυτό το επεισόδιο εδώ, που είναι το στάδιο 0. Ωραία. Το στάδιο 0 ποιο είναι? Ότι δεν πιστεύω ότι δεν μπορείς να φτιάξεις την ενσυναίσθησή σου και να μπεις στο συγκεκριμένο επεισόδιο και να πεις «Α, οκ, πάμε να μάθουμε πώς να φτιάξουμε την ενσυναίσθησή μας», όταν το κάνεις για εσένα. Δηλαδή η ενσυναίσθηση έχει να κάνει με τους άλλους ανθρώπους. Όταν λες ότι ακούσω αυτό το επεισόδιο, να ανεβάσω την ενσυναίσθηση μου κτλ. Για να πάρω καλύτερες αντιδράσεις από τους γύρω μου, για να με συμπαθήσουν περισσότερο, για να με αγαπήσουν περισσότερο, ήδη ξεκινάς με το να μην έχεις ενσυναίσθηση, με το να μην σε νοιάζει για τους άλλους.
100%. 100% συμφωνώ σε αυτό. Γιατί ποια είναι η λέξη στα ελληνικά, το selfless? Ότι πρέπει να έρχεται από πλευρά μη εγωισμού, ναι, μη
εγωκεντρισμού.
Χωρίς να έχεις κάποιο κέρδος για εσένα, εγωκεντρισμού ακριβώς. Οπότε με το που άμα ξεκινάς για αυτό το λόγο, ήδη το έχεις χάσει από την αρχή. Ότι δεν το κάνεις για απότερο σκοπό. Το κάνεις για απότερο σκοπό, δεν το κάνεις για να το κάνεις απλά γιατί το νιώθεις.
Ακριβώς. Και πρέπει και να καταλάβεις ότι στην τελική αυτά που. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους και κολλάς μαζί τους, και ας πούμε και ακόμα και με αυτό το podcast είναι μια πάρα πολύ καλή. Πώς να το πω, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι ακούς αυτό το podcast, ναι, και λες ότι μ' αρέσει αυτό το podcast. Γιατί σου δείχνουμε συνέχεια ότι δεν είμαστε εγωκεντρικοί, δεν μιλάμε όλη την ώρα για τους εαυτούς μας, ούτε προσπαθούμε να δείξουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε γαμάτοι κτλ. Πολλές φορές τσαλακωνόμαστε κιόλας. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός για να βοηθήσουμε εσένα?
Συνήθως.
Συνήθως, ναι. Αλλά ποιος είναι ο απότερος σκοπός? Να βοηθήσουμε εσένα που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να σου δείξουμε ότι δεν είσαι εξωγήινος και ότι εμείς έχουμε προβλήματα και εμείς έχουμε προβληματισμούς. Και εμείς δουλεύουμε πράγματα τα οποία σου λέμε και εσένα να δουλέψεις και να νιώσεις ότι είμαστε όλοι μαζί μέσα σε αυτό για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε. Έτσι. Άρα γι' αυτό σου αρέσει αυτό το podcast, άρα γι' αυτό έρχεσαι κοντά με ανθρώπους, γιατί βλέπεις ότι νιώθω καλά μαζί τους. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσεις να φτιάξεις και εσύ καλύτερες φιλίες, καλύτερες σχέσεις κτλ. Όταν μοιάζεις όντως για τους άλλους, ρε φίλε. Όντως. Μοιάζεις όντως για τους άλλους.
Και πάνω στο κομμάτι 0 που μιλάς, το βήμα 0 είναι να κατανοήσουμε, θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω και τη σημαντικότητα της ενσυναίσθησης. Αλλά αν πιστεύω πραγματικά, ρε φίλε, αυτό, ότι αν ο κόσμος απλά είχε περισσότερη ενσυναίσθηση, σαν κοινωνία είχαμε περισσότερη ενσυναίσθηση και περισσότερη αγάπη για τους άλλους ανθρώπους και προσεγγίζαμε τα πράγματα από πλευρά, από οπτική όχι αρνητική με το καλημέρα για κάποιον άνθρωπο. Πολλά προβλήματα που υπάρχουν, ειδικά κοινωνικά πολλά προβλήματα μεταξύ μας, ειδικά σχέσεων. Σχέσεων από βαθμό ρομαντικές, φιλικές, επαγγελματικές, τυπικές, δεν θα υπήρχαν. Θα ήταν τελείως σε διαφορετικό επίπεδο, γιατί απλά θα κατανοούσαμε λίγο και τον άλλον. Πιστεύω πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας και γενικότερα σαν ανθρωπότητα και στην ιστορία, άμα το δούμε δηλαδή και ιστορικά, πάντα υπήρχε αυτή η έλλειψη και αυτό το πρόβλημα. Αλλά πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην ανθρωπότητα έρχονται από το ίδιο κοινό παρανομαστή, που είναι το εγώ.
Ισχύει.
Ότι κοιτάμε πάρα πολύ το εγώ μας και δεν κοιτάμε τον άλλον πραγματικά. Και ακόμα και κάποιοι άνθρωποι που προσποιούνται ότι κοιτάνε τον άλλον είναι για απότερο σκοπό, για δικό τους κέρδος. Δεν υπάρχει αυτή η έλλειψη συνέστησης, κατανόησης.
Αυτή η έλλειψη συνέστησης και σε κάνει να μην έχεις καλή σχέση με τον άλλον άνθρωπο, αλλά σε κάνει να μην έχεις και καλή σχέση και, σχέση και με τον ίδιο στον εαυτό. Ξέρεις πόσες φορές, ας πούμε, κάποιος θα έρθει να μου ζητήσει και εγώ να δουλέψω μαζί, να κάνω μια συνεδρία, να. Και πολλές φορές θα μπουν σε διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να θελήσουν να έρθουν σε μένα να μιλήσουν για το πόσο κακό τους έκανε ο πρώην τους ή η πρώην τους, οι γονείς του, πόσο πολύ τον γάμισαν και πόσο κακό του έκανα στο παρελθόν του και το πόσο μεγάλωσε κτλ. Και αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να βγάλουν αυτό το μίσος που έχουν δημιουργήσει για αυτούς τους ανθρώπους.
Έχουν την ανάγκη το να το εκφράσουν.
Ακριβώς. Και εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω για να τους κάνω να ηρεμήσουν είναι να προσπαθήσουν να μπουν στα παπούτσια του άλλου ανθρώπου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι, ας πούμε, θυμάμαι συγκεκριμένα πρόσφατα κιόλας είχα, ας πούμε, ένα παλικάρι το οποίο κάναμε συνεδρία και μου έλεγε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις τι, Γιώργο, πατέρας μου αυτό δεν με έδινε σημασία, πάντα μόνο λεφτά μου έδινε, συναισθηματικά ποτέ δεν ήταν εκεί για μένα κτλ. Και όντως το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν μπορείς να πεις σε ένα τέτοιο άνθρωπο ότι, ω, αν είναι δυνατόν, τι πέρασες, δεν πειράζει, κλάιν μάι, να σκέφτεσαι θετικά, να είσαι θετικός. Όχι, είναι όντως μια σκατά κατάσταση, έτσι, και μεγάλωσες και με ίσως και πολλά τραύματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο παρελθόν σου και σίγουρα θα σε επηρεάζουν στο σήμερα. Απλά αυτό που πρέπει να φταίξεις πρώτα είναι το πώς νιώθεις με αυτό το πράγμα. Και πώς, αυτό που του είπα στην ουσία είναι ότι πρέπει να μπεις στα παπούτσια του πατέρα σου. Και του λέω, πόσο χρόνο είναι ο πατέρας σου? Μου λέει, τώρα είναι 75, ξέρω εγώ, 70 κάτι. Αυτός, ξέρω εγώ, 23-24 χρονών. Του λέω, ωραία, άρα αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας σου σε έκανε στα 50, στα 50 του. Που ήδη είναι μια ηλικία που, άμα σκεφτείς από την οπτική του πατέρα σου, για να κάνεις παιδιά στα 50, ένα παιδί και μόνο, αυτό σημαίνει ότι είτε το έκανες από peer pressure, γιατί σε πίεζαν γύρω σου, είτε κοινωνικά standards, απλά ότι πρέπει να κάνω παιδιά, άρα ας κάνω ένα παιδί, είτε μπορεί όντως να ήθελε ένα παιδί, απλά δεν είχε πλέον την ψυχική δύναμη να το υποστηρίξει. Όπα. Άρα δεν είναι ότι. Ναι, okay, είναι μαλάκας, δεν λέω, σίγουρα. Αλλά προσπάθησε λίγο να τον καταλάβεις για την πραγματικότητά του, ρε φίλε. Έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πάντα να σκέφτεσαι και το εξής: το γεγονός ότι δεν σου έδινε αγάπη και δεν σου έδειξε αγάπη και όλα αυτά. Ο παππούς σου, εφόσον ο πατέρας σου είναι 75 και σε έκανε στα 50, ο παππούς σου πόσο χρονών είναι, έχει πεθάνει. Πόσο θα ήταν, 100 πόσο. Α, άρα και αυτός λοιπόν είχε μεγάλο πατέρα που και αυτός είχε πάλι τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Άρα έμαθε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
Μπορεί να μην έμαθε ποτέ πώς να το δείχνει.
Ακριβώς.
Μπορεί να μην είχε ποτέ κάποιο πρότυπο για να ξέρει πώς να το εκφράσει. Και κάποιοι άνθρωποι το παίρνουν αυτό, ξέρεις, σαν αυτό που δεν είχα, θέλω, προσφέρω. Αλλά κάποιοι το παίρνουν και σαν αυτό ξέρω, αυτό κάνω.
Και ειδικά στα παλιά τα χρόνια. Ειδικά στα παλιά τα χρόνια. Ειδικά, ναι. Γι' αυτό κιόλας προσπαθώ πάντα, ενώ τους παππούδες γενικά εγώ δεν τους συμπαθώ. Πραγματικά τους περισσότερους παππούδες θέλω πραγματικά να μαλώνω μαζί τους.
Έχει όντως, παιδιά, ο Γιώργος έχει όντως πρόβλημα.
Έχω,
έχει
κόμπλεξ, ναι, έχω κόμπλεξ. Έχω κόμπλεξ με τους μεγάλους ανθρώπους γιατί ξεζητάνε να τους σέβεσαι κτλ. Ενώ πραγματικά δεν προσφέρουν τίποτα και απλά κλαίνε. Και απλά κάνουν την κοινωνία χειρότερη. Όχι όλοι, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παππούδες εκεί έξω, πραγματικά, αλλά υπάρχουν κάποια που απλά έχουν στόχο ζωής αφού βγήκαν στη σύνταξη και δεν έχουν πλέον στόχο ζωής να βγάλουν λεφτά, να γκρινιάξουν και να κάνουν την ημέρα σου χειρότερη. Αλλά πάλι.
Αυτό, ρε φίλε, όμως, μιας που μιλάμε για έμπαθη, είναι καλό να κάνουμε ωραίο παράδειγμα έδωσες, έτσι. Να καταλάβουμε και γιατί το κάνουν.
Ακριβώς.
Δεν έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή.
Ακριβώς.
Έχουν έλλειψη σκοπού.
Γι' αυτό λοιπόν δεν μαλώνω μαζί του. Δεν μαλώνω μαζί του πλέον. Δηλαδή θα έρθει ένα παππού στο σούπερ μάρκετ, π.χ. θα κάνει κάθε μου πάρει τη σειρά. Θα. Πλέον. Ναι, παλιά που δεν είχα κι εγώ την συνέστηση. Δεν με ένοιαζε. Απλά έβλεπα το τι μου γινότανε. Αντιδρούσα. Πλέον καταλαβαίνω. Έρχομαι στη θέση του και λέω, ρε φίλε, κι εγώ αν ήμουν σε αυτή την ηλικία και με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει και στην εποχή που μεγάλωσε, λογικό είναι να ήμουν μαλάκα.
ως ένα βαθμό, γιατί, κοίτα, η ενσυναίσθηση για μένα είναι καλό να καταλάβουμε από πού έρχεται, να κατανοήσουμε και να προσπεράσουμε. Αλλά όχι 100% πάντα να δικαιολογούμε καλώς τον άλλον, έτσι. Ότι δεν είναι απαραίτητο ότι εγώ θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρεις. Μπορεί, έχει πιθανότητα, αλλά έχει πράγματα να κάνει. Ειδικά στη μέρα στο που ζούμε τώρα, μπορεί να μάθει άμα θέλει. Να μάθει να χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή, ρε παιδί μου. Ή να απλά να πιάσει ένα χόμπι παλιό. Έστω και πουρική, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Βρες το. Φτιάξε ένα κήπο και ξεκινάει να το φτιάξει.
Απλά, εντάξει, απλά δεν υπάρχει. Ας πούμε, στα πράγματα τα οποία βλέπει καθημερινά, ας πούμε στην τηλεόραση, δεν θα βγει κανείς να το πει αυτό. Δεν ακούει τροφή για σκέψη.
Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η έλλειψη ενημέρωσης και ειδικά η ενημέρωση μέσω των. Τη τηλεόραση των media που παίρνουν και του τρέφουν όλη μέρα. Το βλέπω και από τα δικά μου ηλικιωμένου στην οικογένεια κτλ. Ότι του φιντάρουν τον εγκέφαλο, του ταΐζουν τον εγκέφαλο με σκατά.
Ναι,
και μετά μπαίνουν σε μια νοοτροπία που καταλήγουν να είναι αρνητικοί άνθρωποι.
Ακριβώς.
Επειδή βλέπουν συνέχεια αρνητικά πράγματα στην τηλεόραση, συνέχεια αρνητικά πράγματα στις ειδήσεις. Και αλλάζει τελείως η νοοτροπία της ζωής.
Άρα δεν μαλώνεις με αυτόν, πραγματικά.
Ακόμα και να μην ήταν.
Και το κομμάτι της συναισθησίας έχει να κάνει με αυτό, ότι δεν μαλώνεις με τον άνθρωπο, μαλώνεις με το από πίσω, με όλο αυτόν τον προγραμματισμό που έχει δεχτεί αυτός ο άνθρωπος και έτσι αντιδράει σήμερα. Άρα και που μάλωσες, τι κέρδισες. Τίποτα.
Ακριβώς.
Απολύτως τίποτα.
Κάνουμε ένα pause εδώ και να αναφέρουμε λίγο και τους τρεις τύπους ενσυναίσθησης για να μπορέσει αυτός μας αγώνα να έχει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση στους τύπους.
Ακριβώς.
Και πρώτο, θα αναφέρω τον πρώτο, είναι αυτό που λέμε γνωστική ενσυναίσθηση. Η γνωστική ενσυναίσθηση είναι όταν μπορείς να κατανοήσεις νοητικά στο μυαλό σου, όταν έχεις το IQ, ας το πούμε έτσι, να καταλάβεις την κατάσταση, την οπτική του
αυτό
άλλου.
Αυτό που είπαμε τώρα ακριβώς.
Αλλά δεν. Αυτό που είπαμε τώρα ακριβώς, δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε.
Να πω στα παπούτσια του, να καταλάβω τη ζωή του από πίσω, το πώς έχει δεχτεί το προγραμματισμό, γιατί αντιδράει έτσι κτλ.
Ακριβώς. Αυτό που είπες τώρα μου έδωσε την μπάσα. Ότι αυτή είναι η γνωστική αίσθηση. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι το νιώθουμε κιόλας. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε από πού έρχεται. Μπορούμε να καταλάβουμε τις σκέψεις πίσω από αυτό. Να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα των σκέψεων πίσω από αυτό και το τι συναισθήματα του επηρέασαν αυτόν τον άνθρωπο για να πάρει αυτές τις πράξεις και τις αποφάσεις στη ζωή του.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο μέρος, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το πιο. Harmless, δηλαδή ότι και εύκολο είναι, harmless εννοώ δηλαδή να μην, ότι δεν σε πονάει και τόσο πολύ. Γιατί ο δεύτερος τύπος ενσυναίσθησης
είναι
επίπονος και πάρα πολλοί μπορούν να το πάρουν σε ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Θα μιλήσουμε και αυτό, don't worry. Αλλά το να μπορείς να καταλάβεις, πραγματικά έχει, για μένα, το πώς αναπτύσσεις το να καταλαβαίνεις την οπτική του άλλου έχει να κάνει με τη γνώση, δηλαδή με το να διαβάζεις περισσότερο, να μαθαίνεις περισσότερα πράγματα, να ακούς περισσότερες απόψεις που θα σου μιλήσουν και για background κτλ. Αλλά να ρωτάς. Και όχι να ρωτάς το προφανές, να ρωτάς το από πίσω. Ωραία. Δηλαδή, αν ο άλλος αντιδράει περίεργα, έτσι, δεν θα το ρωτήσεις γιατί αντιδράς περίεργα, θα το ρωτήσεις. Πώς μεγάλωσες, ρε φίλε, πώς ήταν τα σχολικά σου χρόνια, τα παιδικά σου χρόνια. Όχι σε εκείνη τη συζήτηση,
και
πιο μετά. Ακριβώς, και να μάθεις να ακούς. Ακριβώς. Και έτσι να μπορείς να καταλάβεις. Όχι συμπεριφορικά, cognitive.
Γνωστικά. Ναι.
Διανοητικά, ας το πούμε.
Διανοητικά. Ναι.
Τι ακριβώς περνάει ο άλλος ή γιατί λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό του. Δεύτερος τύπος. Ενσυναίσθησης, ο οποίος πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτόν καθημερινά γιατί τον έχουν έμφυτο και το έχω πάθει και εγώ, το έχω περάσει και εγώ, προσπαθώ να βάζω κάποια όρια, είναι η συναισθηματική ενσυναίσθηση. Και τώρα βλέπω όλους εμάς που είμαστε πραγματικά, δηλαδή το πρόβλημα του άλλου θα το κάνουμε πρόβλημα δικό μας και πραγματικά θα αρχίσουμε να κλαίμε γι' αυτό και θα νιώσουμε άσχημα, να σηκώνουν χέρια και να λένε «Ναι, πες τα Γιώργο, ναι!» Και
ακριβώς. Αυτή είναι η έμφυτη συναίσθηση. Που μπορεί κάποιοι. Το αστείο με τη συναισθηματική είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική συναίσθηση, δηλαδή να βιώσεις full το πρόβλημα του άλλου, να σε πιάσει, να σε επηρεάσει και στη δικιά σου προσωπική σου ζωή, αλλά να μην έχουν τόσο δυνατή το cognitive, την γνωστική.
Ακριβώς.
Δηλαδή να μπορούν να καταλάβουν. Άμα κάτι είναι. Να μπορούν να καταλάβουν το το μοτίβο από πίσω, τη σκέψη, να μπορούν να μπουν τελείως τα παπούτσια σου, απλά να νιώσουν αυτό που νιώθεις. Και αυτή είναι για μένα η μεγαλύτερη διαφορά από τις δύο συναισθήσεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι η πρώτη είναι απλά ψυχοπαθής, έτσι, ότι απλά δεν έχουν το συνέστημα. Ότι είναι απλά δεν τους επηρεάζει, αλλά μπορούν να μπουν πιο εις βάθος και να καταλάβουν για σένα. Το δεύτερο είναι μπορούν να σε ακούσουν και το νιώθεις όλο. Το βιώνεις και εσύ μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Νιώθεις τον πόνο του.
Ακριβώς.
Τη χαρά του.
Άρα για εσάς που νιώθετε πάρα πολύ τον άλλον και το νιώθετε και στα καλά του αλλά και στα άσχημά του, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι πολλές φορές, γιατί πολλές φορές το κάνουμε γιατί ξέρεις, νιώθουμε ότι αυτό τον βοηθήσει κιόλας τον άλλον άνθρωπο, γιατί ξέρεις ότι και εσένα αυτό σου λείπει πολλές φορές, ότι ένας άνθρωπος να σε καταλάβει, ένας άνθρωπος να νιώσει αυτό το οποίο νιώθεις. Πολλές φορές λοιπόν, επειδή αυτό που αναζητάς και εσύ είναι αυτό μόνο, δεν χρειάζεται να γίνεις ο Σούπερμαν ή δεν χρειάζεται κάποιον να γίνει ο Σούπερμαν. Πολλές φορές απλά κάθεσαι και θέλεις απλά να κάτσεις με κάποιον και απλά να του μοιραστείς το συναίσθημά σου χωρίς να σε διακόψει, χωρίς να σου πει τι πρέπει να κάνεις, χωρίς να σου πει οτιδήποτε. Απλά να κάτσει και να νιώσει το συναίσθημά σου μέχρι εκεί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι ο άλλος άνθρωπος δεν σας ζητάει όντως, ούτε θα σας κάνει καλύτερους ανθρώπους, ούτε θα σας συμπαθήσουν περισσότερο αν πραγματικά το σκέφτεσαι το βράδυ πριν κοιμηθείς. Ο άνδος ο άνθρωπος, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πατήσει τα πόδια του κτλ. Κτλ. Ή θέλει όντως να κάνει κάτι για την κατάστασή σου και για την κατάστασή του κτλ. Κτλ. Θα ψάξει από μόνος του να βρει λύσεις, είτε θα ρωτήσει εσένα ή κάποιον, ίσως κάποιον ειδικό ή οτιδήποτε, για να βρει τη λύση. Από εσένα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι emotional support, είναι συναισθηματική βοήθεια. Το οποίο πώς φαίνεται να κάτσεις μαζί του. Να τον αφήσεις να νιώσει το συναίσθημα το οποίο είναι να νιώσει, χωρίς να τον κρίνεις και να είσαι εκεί για αυτόν. Αυτό μόνο.
Και κάποιες φορές νιώθω ότι οι άνθρωποι χρειάζονται και ένα soundboard. Πώς λειτουργούν τα soundboards ή πίνακες ήχου, που τις τα λέω και μόνο τα ανακλάει πίσω τον ήχο και τα ακούω. Ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι απλά χρειάζονται αυτό το πράγμα. Να έχουν ένα άτομο το οποίο να ακούσει, να νιώθουν ότι με καταλαβαίνει την ώρα που με ακούω, αλλά να τα ακούσω κι εγώ πίσω αυτά που λέω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι καλό να καταλάβουμε και αυτό ότι κάποιες φορές ένας φίλος μας που μπορεί να γκρινιάζει για κάποιον, να περνάει κάτι δύσκολο, μόνο που θα τα βγάλει από μέσα του και θα τα πει, τον βοηθάει ήδη να πάει ένα βήμα πιο κοντά στη λύση.
Ακριβώς. Και αυτό έχετε το κομμάτι του cognitive που είπαμε πριν, ότι πρέπει να καταλάβεις λοιπόν ότι η συναισθηματική υποστήριξη που του έδειξες με το να καταλάβεις και να νιώσεις αυτό το οποίο ζει ο άλλος άνθρωπος, πραγματικά τον κάνει ήδη να πάει ένα βήμα λίγο πιο κάτω, να νιώσει λίγο καλύτερα με τον εαυτό του. Και εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις και μπαίνεις στα παπούτσια του, το ότι αυτός ο άνθρωπος, λογικά λοιπόν πλέον σκεπτόμενος ότι αυτό χρειάζεται, άρα δεν χρειάζεται το βράδυ να κάθομαι και να μην κοιμάμαι γιατί ο άλλος περνάει αυτό το πράγμα, γιατί ήδη με αυτό το οποίο έγινε και με αυτό το οποίο έκανα, όντως τον βοήθησε να πάει ένα βήμα μπροστά. Και να καταλάβεις ότι αυτό και στην τελική δεν είναι. Δεν μπορείς να γίνεις Σούπερμαν. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, για εμένα για παράδειγμα, που είναι και η δουλειά μου αυτή, να μπορώ να καταλαβαίνω και cognitive τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή και να μπορώ διανοητικά να καταλάβω τι περνάει, αλλά και να το νιώσω για να μπορέσει να νιώσει την σύνδεση μαζί μου. Πόσες φορές όντως το πρόβλημά του το κάνω δικό μου. Και θυμάμαι κιόλας όταν έλεγα στην μητέρα μου, όταν ήμουν πιο μικρός, θέλω να σπουδάσω ψυχολογία και να γίνω ψυχολόγος. Θυμάμαι μου έλεγε αυτό το ότι πρέπει να μάθεις ότι όταν κλείνει το γραφείο, ότι κλείνουν όλα και αφήνεις τα προβλήματα του γραφείου εκεί και μπλα μπλα να μην τα κάνεις προβλήματά σου. Δεν το κάνω γιατί όντως βάζω όρια στον εαυτό μου. Δηλαδή βάζω όρια στο γεγονός ότι θα το νιώσω, θα αφήσω τον εαυτό μου να νιώσει άσχημα με την κατάστασή του, αλλά δεν θα μείνω εκεί. Θα βάλω έναν στόχο, ένα πλάνο, το οποίο ο κόσμος θα χαλάσει, επειδή είναι αυτή η δουλειά μου να του φέρω το αποτέλεσμα, όντως να το φέρουμε το αποτέλεσμα. Άρα και με αυτό κοιμάμαι και πιο εύκολα, γιατί ξέρω ότι τη λύση θα τη βρούμε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα κοιμάμαι και πιο ήσυχα.
Αυτό είναι το πρόβλημα με τον τομέα της ψυχολογίας. Πιστεύω για αυτούς που θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι, να ασχολούνται με το κομμάτι της ψυχικής υγείας, του mental health γενικά, με τους ανθρώπους, πρέπει να μην έχεις τεράστιο level emotional empathy. Όχι ότι είναι κακό, αλλά σε επηρεάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν έχεις και θες να γίνεις, πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι όπως έκανες εσύ. Να μάθεις δηλαδή πώς να διαχειριστείς, να το βιώσω και να το ξεπεράσω. Χρειάζεται τον τρίτο τύπο ενσυναίσθησης, που είναι ο συνδυασμός των δύο, το compassionate empathy. Το να μπορώ να συμπάσχω με τον άλλον, αλλά να μην με επηρεάζει τελείως. Mm-hmm. Το compassion στην ουσία, παιδιά, είναι ένας συνδυασμός των πρώτων δύο που είπαμε, το οποίο όντως σε βοηθάει το να ακούσεις, να κατανοήσεις τις πράξεις του από που ήρθανε, να καταλάβεις τα μοτίβα και όλα αυτά. να μπορέσεις να νιώσεις ως ένα βαθμό τα συναισθήματα του ανθρώπου και να βιώσεις αυτά που περνάει, αλλά να μην σε επηρεάζουν σε ένα, στη δική σου ζωή τελείως. Δηλαδή να έχεις την ικανότητα να τα κλείσεις μετά από ένα σημείο. Δηλαδή να μην τα αφήσεις να μπουν. Άμα σκεφτούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχουμε, ξέρω εγώ, τρεις κύκλους γύρω μας, το πόσο μέσα μας αφήνουμε, τρία layers, τρεις τρώσεις, το πόσο μέσα μας αφήνουμε κάτι να μας επηρεάσει, να σταματήσει αυτό στη μία πριν. Να μην πει τελείως.
Αλλά εγώ θα φτάσω.
Να σε επηρεάσει και εσένα το βράδυ.
Θα φτάσω και στο πιο μακρινό, δηλαδή θα σου πω και πώς ακριβώς δηλαδή. Που και στα notes, ας πούμε, για το επεισόδιο το έχουμε γράψει αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η θέληση. Όντως για αλλαγή, η θέληση για όντως guidance, η θέληση για όντως να τον καθοδηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ναι, και όντως να τον βοηθήσεις. Γιατί βάζεις και το συναισθηματικό κομμάτι το οποίο το νιώθεις, αλλά βάζεις και το λογικό κομμάτι το οποίο είναι OK, τι κάνουμε τώρα για να το λύσουμε, και του δείχνεις τα επόμενα βήματα τα οποία είναι το και το και το και το. Τώρα, η αλήθεια όμως είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και εκεί πρέπει να σταματήσεις λοιπόν να δείχνεις την συνέστησή σου αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μετά μπαίνει πάλι το λογικό κομμάτι, το cognitive κομμάτι, και σου λέει ότι δεν αξίζει να συνεχίσεις. Πότε όμως δεν αξίζει να συνεχίσεις? Όταν ένας άνθρωπος τον βοηθάς και δεν δέχεται βοήθεια. Συνεχίζει κανονικά μέσα στη μιζέρια του, μέσα στην άθλια ζωή την οποία ζει, και δεν θέλει με τίποτα να αλλάξει. Εκεί, ναι μεν το νιώθεις.
Ή δεν σου τη ζητάει.
Ακριβώς. Ναι μεν το νιώθεις ότι είναι πρόβλημά μου αυτό, είναι και πρόβλημά μου αυτό. Ναι, θέλω να γίνει καλύτερα, το νιώθω το πρόβλημά του, αλλά αν λογικά, το cognitive κομμάτι, δεις ότι δεν θέλει όμως να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος και μπαίνω στα παπούτσια του και βλέπω ότι δεν θέλει να αλλάξει γιατί αυτό του δίνει τροφή στη ζωή του, τότε εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει να συνεχίσω να τον βοηθάω αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί βάζεις τα όρια σου. Και εκεί βάζεις λοιπόν αυτό το barrier που είπες και εσύ πριν, τη στρώση, το στρώμα, ας πούμε, ότι δεν θα περάσει παρακάτω.
Ότι είναι η στρώση της, ναι, το δίδω σταματάει. Ακριβώς.
Ενώ άμα όντως τον δεις ότι θέλει να αλλάξει και σε ακούει και και λαμβάνει βοήθεια από
εσένα
και προσπαθεί, τότε πραγματικά μπορείς με αυτόν τον άνθρωπο και να κάνετε παπάδες, να κάνετε τρομερά πράγματα μαζί. Όντως, πραγματικά. Γιατί σκέψου, ας πούμε και με το Μάξιμο. Τον Μάξιμο μου είχε έρθει και μου είχε πει ότι να ξεκινήσω το brand μου, ναι, αλλά ψιλοφοβάμαι τώρα να είναι. Ξέρεις, να είναι τέλειο που το έχουμε πει 100.000 φορές με την τηλεομανία του Μάξιμου.
Καλά, εγώ με τηλεομανία είχα μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, δεν θα είναι τέλειο το πρώτο. Δηλαδή, όντως. Δηλαδή τον κατάλαβα, το ένιωσα το πρόβλημά του γιατί το είχα και εγώ και του είπα: OK, πάμε να κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Που το podcast ήταν ένα από αυτά. Αν τον άκουγα το Μάξιμο να μου έλεγε: δεν ξέρω. Και, ωραία. Αυτό που θέλεις είναι να μείνεις σε αυτή την κατάστασή σου. Sorry, δεν θα είμαι μέρος αυτού.
Ναι.
Κλίνκ. Και βλέπεις ότι πόσο δημιουργήσαμε.
Και ο άλλος κάνει και τα πρώτα βήματα που προσπαθεί.
Ναι, ακριβώς. Και βλέπεις ότι δημιουργήσαμε κάτι με αυτό γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να τον βοηθήσω και να δημιουργήσουμε κάτι μαζί.
Είχα τη θέληση, ήθελα να το κάνω αυτό, ήθελα να ξεκινήσω από κάπου, οπότε ναι.
Και ήταν αρκετά.
Απλά είχα τον barrier της τελεομανίας μου.
Και ήταν αρκετά εύκολο. Απλά αυτό σου λέω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν, ας πούμε, να τα αλλάξουν. Θα σου πούνε, ας πούμε, το πρόβλημα και θα σου το πούνε απλά για να το κάνουν εξής reinforce, για να το μεγαλώσουν στο μυαλό τους και να συνεχίσουν να νιώθουν ότι είναι θύματα κτλ. Γι' αυτό σε αυτούς βάλτε αυτό το όριο. Ναι, το νιώθω, προσπαθώ λοιπόν να σε βοηθήσω, γιατί αυτό είναι το compassionate έμπαθη, το οποίο είπαμε, ρε παιδί μου, αλλά άμα ο άλλος δεν θέλει, παίρνουμε το ένα κομμάτι, το πρώτο μέρος του έμπαθη, της ενσυναίσθησης, το λογικό, και βάζω λοιπόν τα όρια μου, γιατί δεν βγάζει νόημα να συνεχίσω.
Ακριβώς. Και ειδικά αυτό που λες, όταν ο άλλος δεν θέλει ή ο άλλος δεν σου ζητάει βοήθεια. Δηλαδή κάτι που, okay, άμα είσαι coach και κάποιος έρθει σε σένα, είναι άλλη κατάσταση. Έχεις την ηθική υποχρέωση να το βοηθήσεις και να το δίνεις καθοδήγηση, προφανώς. Αλλά όταν άλλος είναι φίλος, οικογένεια, σύντροφος, οτιδήποτε, εκεί πέρα πρέπει να κάνεις και το διαχωρισμό των tasks, των εργασιών. Δεν είναι δική σου δουλειά να τον καθοδηγήσεις. Δεν είναι δική σου δουλειά να τον βοηθήσεις. Δεν είναι δική σου δουλειά να του δείξεις τη ζωή του ή να κρίνεις τι να κάνει, γιατί εκεί μετά πάμε στο άλλο κομμάτι. Δεν είναι έμπαθη το άμα έρθω εγώ, πώς το Γιώργο το πρόβλημά μου και ο Γιώργος μετά με κρίνει πάνω στο πρόβλημα. Κρίνει, δεν είναι ανάγκη να μου πει κακή κριτική, έντονη. Κριτική κάποιες φορές, παιδιά, έχει πολύ ελαφρά πατήματα. Είναι πολύ διακριτική. Και πρέπει να ρωτάς πάντα τον εαυτό σου, μα την απάντηση που έδωσα τον έκρινα τον άλλον στην επιλογή του ή τον άκουσα. προσπάθησα να τον διδάξω και να τον δασκαλέψω ή τον άκουσα. Γιατί το έμπαθι έχει να κάνει με το να ακούς, active listening, ενεργή να ακούει και κατανόηση του άλλου. Γιατί ο άλλος όταν έρχεται να σου πει ένα πρόβλημα πρέπει να καταλάβεις ότι θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Όταν έρχεται να σου πει γενικά κάτι, ακόμα και κάτι που έκανε καλά ή οτιδήποτε, έρχεται για να σου μιλήσει. Άκου τον. Αν δεν σου ζητήσει βοήθεια, αν δεν σου ζητήσει τη γνώμη σου ή οτιδήποτε, μην την εκφράσεις. Γιατί μετά πάμε σε ένα, στο επικίνδυνο στάδιο που είναι και νομίζω από τα action points που είπαμε για την έμπαθη, ότι να ακούς και να μην κριτικάρεις, να μην δίνεις κριτική πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Άμα άλλος σου ζητήσει τη γνώμη σου, όπως είχα κάνει και εγώ με τον Γιώργο που του είχα εξεφράσει, μιας πιάσαμε αυτό παράδειγμα, το κομμάτι της τελειομανίας, που του είπα ότι ναι, έχω αυτό με την τελειομανία και προσπαθώ να το βελτιώσω και με είδε ότι στραγκλάρω σε αυτό κτλ. Άφησα ανοιχτή την πόρτα της γνώμης. Οπότε προφανώς τη δεχόμουν την κριτική και τη γνώμη για τη στιγμή γιατί την ήθελα. Αλλά δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν λειτουργούν καλά και το έχω μάθει ειδικά από τις κοντινές μου προσωπικές σχέσεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι για την κριτική. Μπορεί να θέλουν να αλλάξουν, να προσπαθούν και να έχουν κάνει τα πρώτα βήματα, αλλά όταν τους δώσεις την κριτική νωρίτερα από ό,τι αυτοί τη ζητήσουν ή τη γνώμη σου, να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και να χαλάσεις τη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και να τους σταματήσεις αυτήν την πρόοδο. Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αναγνωρίζεις το τι κάνουν και να μην τους δίνεις πολλά praise επίσης. Απλά να.
Praise εννοεί δηλαδή χειροκροτήματα και μπράβο κτλ.
Ναι. Ούτε και το αντίθετο. Ναι. Ούτε τιμωρίες, ούτε praise. Απλά να ακούς.
Ακριβώς.
Και να είσαι εκεί.
Ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ έχω χάσει. Όχι, έχω χάσει. Έχω μαλώσει με ανθρώπους που. Ενώ εξής. Μπαίνει αυτό το mode, το fix it mode, ότι θα το φτιάξω, θα στο φτιάξω, θα.
Και εγώ, ρε.
Και μαλώνεις τελικά με τον άλλον και σου αντιδράει συναισθηματικά κτλ. Και κλαίει και κάνει και ράνει. Γιατί δεν σου ζήτησε να του πεις τι να κάνει, απλά ήθελε να τα πει κάπου. Και εκεί καταλαβαίνεις.
Ένα σημαντικό.
Είναι λίγο σημαντικό αυτό γιατί. Πολλές φορές αυτό κατάλαβα ότι όταν θέλω πραγματικά να φτιάξω τον άλλον άνθρωπο χωρίς να μου το έχει ζητήσει, πολλές φορές ίσως να μου πήγαζε από μια δικιά μου ανεπάρκεια. Και αυτό πονάει λίγο να το καταλάβεις ότι επειδή δεν μπόρεσα ίσως να βοηθήσω τους ανθρώπους που ήθελα να βοηθήσω, τώρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω τους πάντες για να καλύψω λίγο αυτό το κενό μέσα μου. Και ας πούμε σε μια σχέση μου το είχα κάνει αυτό.
Κάποιες φορές ξέρεις από πάλι πηγάζει με αυτό που είπες. Εδώ χρειάζεται διακοπή. Κάποιες φορές πηγάζει και από τον εαυτό μας. Ότι μπορεί να είναι κάτι που βλέπεις στον άλλον, το οποίο δεν μπορείς να βοηθήσεις το 100% τον εαυτό σου ή τον τωρινό ή τον παρελθοντικό με αυτό. Και να νιώθεις ότι μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο.
Ακριβώς. Και για τη δικιά σου ανεπάρκεια, προσπαθώντας να γεμίσεις τη δικιά σου ανεπάρκεια, πιέζεις βοήθεια και αλλαγή στον άλλον άνθρωπο που δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Οπότε πρώτα προσπάθησε, ρε φίλε, να ανακαλύψεις τη δικιά σου ανεπάρκεια ποια είναι. Γιατί το κάνω, γιατί προσπαθώ τόσο πολύ να τον βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο και μετά μπες στη διαδικασία να τον βοηθήσει. By the way, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Θα μπει κλιπ σίγουρα στο TikTok και στο Instagram μου και στα YouTube και στα Facebook. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να μπείτε να το δείτε.
100%.
Να το κάνετε share. Ρε μαλάκες, παρακαλώ, κάντε ένα share. Ήταν ωραίο αυτό που είπα, έλα.
Και μια που ανέφερε στο share, γενικά, άμα είσαι τώρα κάποιο καινούριο και δεν το έχει κάνει ακόμα, προφανώ κάνε και ένα follow αυτό το podcast, γιατί είναι ο μόνο τρόπο να ξεφράσει για την ευγνωμοσύνη σου ή γενικά την υποστήριξή σου. Και μπορεί να βρει και εμένα και τον George στα social. Το δικό μου είναι ο Maximus George Κατοπαύλα. Και George, το δικό σου είναι George Headstone.
George Κατοπαύλα, Headstone.
Από όπου, παιδιά, το ότι δεν ήξερα το χωτάκτη.
Ζουάρα, κάνε φίλου να δει καλό. Το ξέρεις ότι υπάρχουν άτομα εκεί έξω σαν εσένα που έχουν ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς με εσένα και ίσως και άτομα τα οποία μπορούν να σε καθοδηγήσουν αυτή τη στιγμή στους στόχους που έχεις βάλει στη ζωή σου, όπως είναι τα επαγγελματικά σου, οι στόχοι σου, η ψυχική σου υγεία και άλλα τέτοια πολλά πράγματα. Πώς μπορείς να βρεις αυτούς τους ανθρώπους? Εμείς εδώ στο Τροφή για Σκέψη έχουμε δημιουργήσει ένα εντελώς δωρεάν group στο Facebook, στο οποίο μπορείς να γίνεις μέλος, να έρθεις σε επαφή με τέτοια άτομα και γενικότερα να μοιράζεσαι τις ιδέες σου, τους προβληματισμούς σου και εγώ και ο Maximus και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε Τροφή για Σκέψη είναι ήδη εκεί μέσα. Μπορείς να μπεις και να κάνεις νέες φιλίες και να βρεις τη φιλή σου πραγματικά. Και αν θέλεις προφανώς καθοδήγηση και βοήθεια από εμένα, τον Γιώργο και τον Μάξιμο πιο συγκεκριμένα, έχουμε δημιουργήσει ένα εξάμηνο course, ένα εξάμηνο πρόγραμμα, το οποίο είναι κατασκευασμένο για να σου φτιάξει όλους τους τομείς της ζωής που έχουν να κάνουν με τις συνήθειές σου, τα συναισθήματά σου, τη γυμναστική σου, το σκοπό της ζωής σου, την παραγωγικότητα και το κομμάτι του business. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, πάντησε το σύνδεσμο που υπάρχει ακριβώς κάτω από αυτό εδώ το επεισόδιο, το βλέπεις στο Spotify, είτε στο YouTube, είτε στο Apple Podcast, είτε οπουδήποτε. Πάντησε από κάτω, γίνε μέλος του Facebook αρχικά και μετά μπορείς να δεις όλες τις πληροφορίες όσον αφορά για το Τροφή για Σκέψη Academy. Αυτά, πάμε πίσω στο επεισόδιο. Τώρα, τι κάνουμε όντως, ποια steps, ποια βήματα μπορούμε να πάρουμε. Έχουμε 4 βήματα τα οποία θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου. 4 βήματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να ξεκινήσεις να κάνεις από σήμερα, που θεωρώ, και αυτό θα το πω για το μαρκετίστικο να κάτσεις μέχρι το τέλος, αλλά θεωρώ ότι το τέταρτο όντως είναι το καλύτερο, το οποίο έτσι βγήκε.
Εντάξει, όντως είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, έτσι βγήκε. Τι να κάνουμε. Άμα δεν θες.
Κατηγορήστε το Μάξιμο που έγραψε τα points.
Πραγματικά, άμα δεν θες, είτε πήγαινε στο τέταρτο και μην τα ακούς τα πρώτα
τρία.
Ή κάνω τι θες, δεν βάζει. Αλλά το τέταρτο, το τελευταίο, πριν κλείσουμε το επεισόδιο, θα είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, μίσησέ μας.
Ναι,
οπότε, το πρώτο, θες να τα πεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ.
Ξεκινήσω
εγώ.
Θα πω εγώ τα ζυγά, πες τα μονά.
Αυτό που είπες και εσύ πάρα πολύ, το ένα, είναι το active listening, δηλαδή το να είσαι ενεργός ακροατής στην κατάσταση του άλλου και στην περίπτωση του άλλου κτλ. Πώς όμως φαίνεται όντως αυτό. Επειδή και εγώ το είχα αυτό το πρόβλημα και ακόμα ψιλοπαλεύω με αυτό, βέβαια έχω περισσότερο επίγνωση πάνω σε αυτό πλέον, είναι ότι πολλές φορές όταν θα μιλούσα με κάποιον, θα σκεφτόμουν τι να απαντήσω. Ωραία. Μιλούσε ο άλλος, θα σκεφτόμουν τι να απαντήσω. Το έκανα πάρα πολύ και στο κομμάτι όταν μάθαινα για κοινωνικές δυναμικές και έβγαινα έξω και μιλούσαμε κόσμο, μιλούσαμε κοπέλες κτλ. Το έκανα πάρα πολύ εκεί. Και το είχα μάθει αρχικά αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Στο κομμάτι, ρε παιδί μου, με το πώς να επικοινωνείς καλύτερα με τις γυναίκες που σου αρέσουν κτλ. Που ήταν αυτό το ότι όταν βλέπεις ότι μιλάς με κάποιον άνθρωπο και το μυαλό σου τρέχει για το τι να πω μετά, πώς να απαντήσω κτλ., σταμάτα.
Δεν τον ακούς.
Ακριβώς. Δεν τον ακούς. Και το σημαντικότερο κομμάτι στο φλερτ και στο. Και γενικά στο να σε συμπαθήσει κάποιος άνθρωπος και να συμπαθηθείτε, και για να το ξέρεις και εσύ με τι έχεις να κάνεις, είναι να τον ακούς. Άρα, όταν πιάνεις το μυαλό σου να τρέχει, βάλτε ένα stop και πραγματικά άραξε. Και όταν τελειώσει, μπορείς να πάρεις λίγο χρόνο. Κανένας δεν σου είπε ότι πρέπει να γεμίζεις τα κενά. Και αυτό είναι πολύ ηλίθιο που έχουμε στην κοινωνία μας. Το γεγονός ότι νομίζουμε ότι πρέπει να γεμίσουμε τα κενά. Δεν ισχύει αυτό. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τα κενά. Μπορείς να πάρεις όσο χρόνο χρειάζεται. Εντάξει, δεν θα κάνεις σαν αγελάδα, κοιτάς. Ξέρω εγώ. Εκεί. Σαν το χάζω, ξέρω τι να απαντήσω τώρα. Ενώ δεν μιλάτε καθόλου προφανώς. Αλλά μπορείς να πάρεις λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, 2, 3, 4, 5 δευτερόλεπτα. Πόσο νομίζετε ότι θα χρειαστεί να σκεφτείς. Εντάξει, δεν είσαι και προβληματικός. Αλλά ο προβληματικός να είσαι, θα πάρεις 10 δευτερόλεπτα. Αλλά και να σου πει ο άλλος ότι τι έχεις, ξέρω, γιατί δεν απαντάς. Μπορεί να πεις ότι δεν ξέρω, απλά αφουγκράζομαι αυτά τα οποία μου είπες. Είναι οκ. Okay.
Ναι.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου είπες και απλά δεν
έχω αυτά που άκουσα.
Ναι, ακριβώς. Και πάλι είναι οκ, okay, είναι normal. Άρα practice that. Βάλε αυτό σε.
Γενικά νιώθω πάρα πολύ στις συζητήσεις ακριβώς αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι υπάρχει μια βιασύνη να καλύψουμε το κενό. Και ήταν ένα tip το οποίο δεν ξέρω, το είχα ακούσει random σε ένα podcast. Ο οποίος δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός ασχολείται με κοινωνικές δυναμικές ή με κάτι άλλο, που έλεγε ότι σαν practice, κάντο στη ζωή σου, ότι όταν έχεις μια συζήτηση κτλ., παίρνει 2 δευτερόλεπτα πριν απαντήσεις. Προφανώς δεν μπορείς τώρα να το πάρεις και να το κάνεις πάντα για οτιδήποτε συζητάς με όλους τους ανθρώπους για κάθε πρόταση. Αλλά γενικά το νόημα που ήθελα να πει είναι ότι μην βιάζεσαι. Άκου. Πάρε μια ανάσα πριν απαντήσεις. Πολλές φορές νιώθω άνθρωποι απαντάνε χωρίς ανάσα. Δεν έχουν ένα ανάσα να βγάλουν την πρόταση. Ανέπνευσε πρώτα. Κάτσε.
Ναι.
Εδώ θα είμαι, δεν φεύγω.
Πριν απαντήσεις, κάνε αυτό το. Ωραία, πάμε.
Και μίλα. Ναι.
Όντως.
Πεντάω εκεί χωρίς την ανάσα. Κάτσε, περίμενε. Εδώ είμαστε. Δεν θα φύγουμε. Θα σ' ακούσω.
Όντως.
Έχω κάτι δευτερόλεπτα παραπάνω.
Όντως. Οπότε πραγματικά άραξε, χαλάρωσε. Και πάρε χρόνο πριν να απαντήσεις και σκέψου το τι θα απαντήσεις, σκέψου αφού τελειώσει ο άλλος αυτό.
Ναι. Ξέρεις που το έμαθα πολύ καλά αυτό. Θέατρο. Ένα από τα βασικά στο θέατρο είναι αυτό, ότι active listening είναι άσκηση κανονικά. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις στη σκηνή, να ακούς και να αντιδράς. Γιατί αλλιώς είσαι παγιδευμένος στο σκ... επειδή στο θέατρο γνωρίζεις το script.
Ναι ρε φίλε, όντως. Βγάζει πάρα πολύ νόημα.
Ναι, ξέρεις.
Μιλούσα με μια κοπέλα που, είναι, που, είναι, που κάνει acting εδώ στην Ελλάδα. Rest in peace, εντωμεταξύ. Γιατί παλεύει γάμισέτα και ξέρουμε πώς είναι το acting εδώ. Και όλα αυτά τα, η τέχνη στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, και μου έλεγε για, ότι για έναν τύπο, ο οποίος πραγματικά στην τελευταία παράσταση το έκανε όλο improv. Δηλαδή, τύπου. Ήτανε, βγήκε τελείως off script, αλλά πάλι είχε πλάκα.
Γιατί άκουγε.
Ακριβώς, γιατί άκουγε. Και πολλές φορές άμα. Είσαι, κάνεις stick to the script και όταν μιλάει ο άλλος σε σκέφτεσαι ποιο ήταν το επόμενο πράγμα που πρέπει να πω, ποιο ήταν
η επόμενη
ατάκα μου, η γραμμένη, μπορεί όντως να μην θυμηθείς και επειδή δεν άκουσες τι είπε, να μείνεις απλά και να φριζάρεις και να μην μπορείς καν να συμπληρώσεις κάτι το οποίο θα σου βγει από το σώμα σου και δεν θα το καταλάβει καν το κοινό ότι δεν ήταν στο script.
Ακριβώς.
Μαλάκα, τι είπες, τέλειο.
Ένα και δύο, είσαι ψεύτικος.
Ναι,
όταν αντιδράς στο script είσαι ψεύτικο. Γιατί έχεις ήδη σκέψει ότι το script, όταν φτάσεις στη στιγμή να το κάνεις perform, έτσι, το έχεις ήδη τρέξει στο μυαλό σου σε πρόβες πάρα πολλές φορές. Ήδη ξέρω ότι με αυτό που θα μου πεις εγώ πρέπει να νευριάσω, ας πούμε.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Ήδη ξέρω ότι με αυτό που θα μου πεις εγώ πρέπει να αντιδράσω έτσι. Και σε εισαγωγικά, που δεν πρέπει. Γιατί αυτό είναι που διαχωρίζει έναν κακό ηθοποιό με έναν καλό ηθοποιό. Ένας άνθρωπος που. Και το active listening στην ουσία, αλλά το ίδιο καθορίζει και έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο παρόν και ακούει τι του λες με το να βιάζεται να σκεφτεί. Και το στο acting είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αν εγώ ξέρω ότι σε αυτή τη σκηνή θα την δράσω χύψη και ωμέγα, έτσι, και περιμένω να μπει στην ατάκα και εγώ είμαι στο μυαλό, περιμένω να ακούσω την τελευταία σου λέξη για να βγάλω την αντίδραση, είναι ψεύτικο. Δεν πήρες αυτό που σου δώσε ο άλλος. Άμα ακούω. Η απάντηση μου έρχεται. Θα μου πετάξει εσύ το συνέστημα. Θα το νιώσω. Και μπορεί να μην χρειαστεί να το κάνω σαν drama queen. Τι μου πες τώρα, Γιώργο.
Πέγγι καρά, ξέρω εγώ.
Μπορεί να χρειαστεί να. Μπορεί απλά η αντίδραση να είναι πιο ομαλή. Γιατί ο άλλος άνθρωπος δεν σου πέταξε δυνατά την μπάλα. Την πέταξε πιο αδύναμη. Το να προσπαθήσω εγώ να την μπαουντσάρω χωρίς λόγο σε βγάζει τελείως από τη σκηνή. Οπότε είναι κάτι που σου μαθαίνει πάρα πολύ καλά αυτό. Αν θες να το μάθεις, γιατί δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα είναι που αντιμετωπίζουν και όποιος τώρα μας ακούει που μπορεί να κάνει υποκριτική και να είχε κάποιον στη σκηνή ο οποίος δεν άκουγε και απλά ήταν πάνω στο script, ξέρετε, εννοώ. Αλλά ναι,
βγάζει
αν το
νόημα,
πράξεις,
βγάζει νόημα.
Μαθαίνει πολύ καλά.
Βγάζει νόημα, όντως. Δηλαδή, okay, έχω ασχοληθεί πολύ λίγο με acting και τα λοιπά. Πολύ λίγο. Έχω κάνει κάποιες μαλακιούλες από εδώ και από εκεί. Αλλά μπορώ να καταλάβω όντως γιατί αυτό βγάζει νόημα και ότι έτσι πρέπει να γίνονται. Σωστά, ας το πούμε. Που πάλι βγάζει νόημα να σκέφτεσαι το
τώρα
script.
Τώρα φαντάσου. Ακριβώς. Τώρα φαντάσου πόσο δύσκολο μου είναι με μένα που αντιδράω στο roleplay που κάνω στο Instagram. Που αντιδράω μόνο με το τι παίζει στο μυαλό μου.
Ναι, γιατί τα κάνεις μόνος σου.
Και ακούω τη φωνή μου στο μυαλό μου και πρέπει να αντιδράσω για να το κάνω ένα αληθή.
Ισχύει. Αυτό πρέπει να είναι λίγο mindfuck. Αλλά εντάξει, οκ.
Ναι, ναι.
Ενδιαφέρον.
Ή μπορεί απλά να είμαι λίγο τρελό.
Ισχύει. Εντάξει, όλοι είμαστε λίγο τρελοί πάνω κάτω. Όλοι οι artists λίγο. Λοιπόν, πάμε στο 2. Το 2 θα το πεις εσύ.
2. Είναι αυτό που αναφέραμε ήδη και το ανέφερε και ο Γιώργος πάρα πολύ, το να βάζεις τον εαυτό σου στο παπούτσιο του άλλου, ότι να μπορείς να καταλάβεις full την οπτική του, από πού πηγάζει, το τι έχει βιώσει, τι βιώματα έχει στη ζωή του, γιατί αντιδράσε έτσι.
Προσπάθησε να το ρωτήσεις κιόλας ερωτήσεις για να φτάσεις σε αυτό.
Ακριβώς, ναι, προσπάθησε να εξερευνήσεις την κατάσταση. Και αυτό θα σε βοηθήσει να χτίσεις μια γέφυρα για πραγματική επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό σε βοηθήσει πραγματικά το να καταλάβεις και να μπορείς να έχεις μια deeper connection.
Πιο βαθιά σύνδεση.
Σύνδεση, ναι, ωραίος, με τον άλλον τον άνθρωπο. Και πάνω σε αυτό θέλω να πετάξω μια άσκηση για να κάνουν, αλλά άμα έχεις να συμπληρώσεις, πες το και θα την πω μετά την άσκηση.
Όχι, δεν έχω κάτι. Αυτό απλά η εξερεύνηση θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να καταλάβεις την αξία του ότι πρέπει να βάλω τα. Πρέπει. Τι καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, αν ήθελα, αν με ενδιαφέρει αυτός ο άνθρωπος, να βάλω τον εαυτό μου στα παπούτσια του, τη, το, whatever. Πώς προσπαθώντας να εξερευνήσω με τις πληροφορίες, οι οποίες είτε μπορώ να πάρω από τον ίδιο, είτε με παρόμοιες εμπειρίες που είχα μέχρι τώρα σε ανθρώπους σαν αυτόν κτλ. Αυτό.
Ακριβώς. Ή να ακούσω και να προσπαθήσω να σκεφτώ αυτό, να βάλω τον εαυτό μου στα παπούτσια, να προσπαθήσω να σκεφτώ για λίγο, να κάνω ένα disconnect, να αποσυνδεθώ λίγο από το παρόν μου και την πραγματικότητά μου και να σκεφτώ αν εγώ είχα μεγαλώσει με το χύψη, μου συνέβη αυτό, είχα αυτά τα διδάγματα, είχα αυτό στο μυαλό μου, πώς αντιδρούσα. Mm. Μπορεί εσύ να αντιδρούσεις όντως διαφορετικά, έτσι, αλλά αυτός ο άνθρωπος αντέδρασε έτσι. Γιατί έχει τους λόγους του. Και δεν είναι απαραίτητα πάντα να συμφωνήσεις στην τελική με αυτό που έκανε, έτσι. Μπορεί να διαφωνείς κάθετα. Το θέμα είναι ότι να καταλάβεις γιατί το έκανε. Mm. Ότι, okay, εσύ μπορεί να ήσουν πιο δυνατός σε αυτή την κατάσταση και να αντιδρούσεις διαφορετικά, άμα ήταν κάτι κακό, ας πούμε, έτσι. Αυτός δεν ήταν. Ή εσύ μπορεί να έχεις καλύτερη διαχείριση στη χαρά σου και να μην έκανες αυτή τη λάθος κίνηση μετά. Mm. Αυτός δεν την είχε.
Ακριβώς.
Αλλά δεν έχει να κάνει με το να σκέφτομαι το εγώ μου πάλι, να σκέφτομαι το αυτός. Ο άλλος άνθρωπος, εσύ, mm-hmm. τι γίνεται.
Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι εμένα, ας πούμε, με πειράζουν όντως πολύ όταν ακούω, ξέρω εγώ, για γυναικοκτονίες, για πράγματα τα οποία είναι ότι κάποιος άνθρωπος δεν μπορούσε να συνδιαχειριστεί συναισθηματικά το πόνο που περνούσε, ξέρω εγώ, για κάπου, από κάποιον.
Και το θυμό του.
Ναι, ακριβώς, και το θυμό του. Και ένα μέρος του γιατί κάνω όλα αυτά τα οποία κάνω είναι ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, έχω ένα course, ένα πρόγραμμα, το σεμινάριο χωρισμού, που στο τέλος εξηγώ ακριβώς γιατί έφτιαξα αυτό το course. Και είναι. Και εξηγώ ακριβώς αυτό. Δείχνω, ας πούμε, κάποιες γυναικοκτονίες που είχαν γίνει, ας πούμε, τον τότε χρόνο και έλεγα ότι γιατί θέλω εσύ να μην φτάσεις στο σημείο να σκοτώσεις τη γυναίκα σου, να σκοτώσεις την πρώην σου, γιατί δεν αντέχεις αυτό το συναίσθημα, είτε οι γνώσεις οι οποίες θα πάρεις από αυτό να ξέρεις και να τις δώσεις και σε κάποιον άλλον φίλο σου, να τα πεις και σε κάποιον άλλον φίλο σου, για να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στο να ίσως να σώσουμε έναν άνθρωπο. Και το ξέρω ότι αυτό ακούγεται τρελό, ότι ακούγεται extend, δηλαδή θα πει ότι επειδή άκουσε κάποιος εσένα, ρε φίλε, δεν θα σκοτώσει τη γυναίκα του. Δεν είναι επειδή άκουσε εμένα, αλλά επειδή εσύ άκουσες εμένα και εσύ έβαλες στη συζήτησή σου αυτά τα οποία άκουσες σήμερα σε κάποιον άλλον, σε κάποια άλλη συζήτηση, και αυτός ο άλλος μπορεί να τα άκουσε, να του βγάλει νόημα και να τα είπε σε κάποιον άλλον, και πάλι αυτό να πάει από αυτή σε αυτή, και έτσι λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ντόμινο, ας το πούμε, με αυτά τα οποία προσπαθούμε να σας δείξουμε σήμερα. Ελπίζουμε, και είναι τα 4 cents μας, είναι το τι βάζουμε στην κοινωνία, ότι έτσι νιώθουμε ότι θα κάνουμε καλύτερη την κοινωνία, έτσι μπορούμε να κοιμόμαστε πιο εύκολα. Ακριβώς. Το βράδυ. Ναι, νιώθουμε άσχημα για αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι γι' αυτό, για να τα αλλάξουμε. Άρα, κάνε κι εσύ. άμα νιώθεις τόσο άσχημα, ναι, κάνε κι εσύ κάτι να τα αλλάξεις.
Spread the message.
Ναι, πραγματικά. Άμα δηλαδή, για παράδειγμα, νιώθεις άσχημα για το παιδάκι, για την οικογένεια, και αυτό το ακούω συχνά. Για την οικογένεια δίπλα στο σπίτι, ας πούμε, που δεν έχουν φαΐ να φάνε κτλ. Και δεν έχουν λεφτά. Τέλεια. Μάθε πώς να βγάζεις λεφτά εσύ και ξεκίνα να μας μαθαίνεις και να μας δείχνεις, ας πούμε, με τον πιο εύκολο δυνατό τρόπο που μπορείς να μας διδάξεις, πώς να βγάζουμε λεφτά. Έτσι φτιάχνεις το πρόβλημα.
Σωστό. Όχι να τους δώσεις μόνο, να τους μάθεις πώς θα βγάλω.
Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε στο τρίτο, το τρίτο κομμάτι.
Η πρακτική άσκηση.
Α, sorry. Ναι,
ο Μάξιμος είπε πρακτική άσκηση και δεν μας την έδωσε. Μάξιμο, ποιο είναι.
Πάρτε χαρτί και στυλό και γράψτε. Λοιπόν,
πρακτική άσκηση τώρα να κάνεις για το δεύτερο. Για το να βάζεις τον εαυτό στα παπούτσια. Θέλω, λέω. Sorry, έτσι. Θα πονέσει. Θέλω να σκεφτείς έναν άνθρωπο που σε πλήγωσε.
Αν νόμιζα θα έλεγες, θέλω να βρεις το αγκούρι, ναι, θέλω να βρεις το αγκούρι που έχεις στο ψυγείο σου.
Έλα.
Θα πονέσει. Θέλω να βρεις το αγκούρι που έχεις στο ψυγείο σου.
Το αγκούρι. Εντάξει, άμα σε αρέσει το αγκούρι, τι να κάνουμε.
Self-help podcast, guys. Το πρώτο self-help podcast στην Ελλάδα. Τι έχει να δείξει η Ελλάδα που αυτοβελτίωσε? Πάρε ένα αγκούρι.
Πάρε ένα αγκούρι. Αυτό, παιδιά. Τι να πω.
Sorry, εντάξει, είμαστε και μαλάκες. Λέμε μια πλάκα. Τέλος πάντων, ναι. Πάρτε ένα.
Όχι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο που συνδυάζουμε και το comedy λίγο.
Πρέπει, εντάξει. Πόσο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, sorry. Πάμε.
Λοιπόν, χαρτί και μολύβι. Τι λέω, ρε. Το είπαμε ήδη αυτό. Ναι, θέλω να σκεφτείς κάποιον που σε πλήγωσε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ο πρώην σου, μπορεί να είναι η πρώην σου. Μπορεί να είναι κάποιο μέλος της οικογένειάς σου. Μπορεί να είναι ένας από τους γονιούς σου. Μπορεί να είναι ένας φίλος σου που απλά σε εγκατέλειψε σε μια δύσκολη στιγμή. Ή μπορεί να είναι ο φίλος σου που έκανε κάτι με την πρώην σου ή τον πρώην σου. Ακόμα χειρότερο. Οποιοδήποτε είναι αυτός. Μπορεί να είναι το αφεντικό στη δουλειά που κάθε μέρα σου μιλάει άσχημα και θες να τον σκοτώσεις. Θα του σπάσετε και στο ξύλο πλέον λόγο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Βρες κάποιον που σε έχει πληγώσει και η άσκησή σου είναι να προσπαθήσεις να δουλέψεις την ενσυναίσθηση σε τέτοιο βαθμό που να τον καταλάβεις γιατί το έκανε. Mm-hmm.
Όχι να το δικαιολογήσεις.
Αυτή
Όχι να δεν το λέμε
να το δικαιολογήσεις. Ναι, να τον καταλάβεις. Να καταλάβεις από πού πήγαζε. Και αυτή η άσκηση, να ξέρεις, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το προφανές. Ότι κάνεις practice empathy, ότι φτάνεις σε ένα σημείο να σταματάς να μισείς τον άλλον. Δεν το δικαιολογείς. Ακόμα δεν το γουστάρεις στη ζωή σου, δεν θες να το ξαναδείς στα μάτια σου, μαζί σου. αλλά σταματάς να τον μισείς γιατί καταλαβαίνεις γιατί το έκανε. Το καταλαβαίνεις απλά. Mm-hmm. Και όπως σου λέω, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το προφανές, ότι φτάνεις να έχεις χτίσει καλύτερο έμπαθη. Και η δεύτερο μέρος της άσκησης είναι ότι απελευθερώνεις τον εαυτό σου από αυτό το συναίσθημα. Mm-hmm. Γιατί με το που να το κάνεις αυτό και το τελειώσεις, αυτό το συναίσθημα πάει με τον άνθρωπο, έφυγε. Και ό,τι αρνητικό είχε μέσα στο αυτό το συναίσθημα και είχε μείνει μέσα σου, φεύγει μαζί του. Yep.
Κάντε το. Κάντε το και γράψτε κιόλας άμα θέλετε. Γράψτε ή το αποτέλεσμα ή κάντε το αυτό, για παράδειγμα, σαν άσκηση, κάντε το στο group που έχουμε στο Facebook, το δωρεάν group που καλό θα ήταν να μπείτε.
Ακριβώς.
Και να γράψετε, ας πούμε, ότι μίλησα για αυτόν, έγραψα για αυτόν και μου βγήκαν αυτά και τώρα νιώθω έτσι. Μοιράσου το μαζί μας, εδώ είμαστε για να σε βοηθήσουμε. Έτσι, μοιράσου το.
Θα βάλουμε thread βασικά. Θα βάλουμε ένα thread άμα είναι στο.
Όχι, άσου να κάνουν post.
Όποιο το έκανε μπορεί να γράψει comment από
post,
κάτω.
Post, άσου να κάνουν post. Να βγουν έξω από τη ζώνη άνεσης.
Κάνουν post.
Ναι, να βγουν. Γιατί είναι, πραγματικά είναι λίγο πιο. Το να κάνω comment είναι πιο εύκολο. Βγες από τη ζώνη άνεσής σου.
Ναι, γι' αυτό.
Ανοίξου. Ανοίξου λίγο. Ανοίξου. Δεν θα πάθεις τίποτα.
Άντε καλά. Τρία.
Πάμε το τρία. Που είναι το να μάθεις το non-verbal communication. Και το non-verbal communication είναι δηλαδή η επικοινωνία που δεν έχει να κάνει με τις λέξεις. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία είχα μάθει μεγαλώνοντας και διαβάζοντας βιβλία και ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία που πραγματικά ευτυχώς που το είχα διαβάσει όταν ήμουνα μικρός 16 χρονών είναι αυτό εδώ το βιβλίο το «Η γλώσσα του
σώματος».
«Η γλώσσα του σώματος» από Alan και Barbara Peace. Αυτό το βιβλίο το διάβασα όταν ήμουν 16. Guys, παιδιά, αυτό το βιβλίο πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Όχι γιατί σου μαθαίνει να ζεις καλύτερα τη ζωή σου ή οτιδήποτε, αλλά σου βάζει κάποιες τόσο καλές βάσεις στο να καταλάβεις όχι το τι λέει ο άλλος, αλλά το τι εννοεί ο άλλος μέσα από τα πράγματα τα οποία δεν λέει. Και αυτό που λέει και όλο στο βιβλίο, που είναι πάρα πολύ λογικό και μπορούμε να κάνουμε και ένα practice εδώ να το δεις, είναι ότι οι λέξεις έχουν μόνο το 7% του νοήματος από αυτό που λέει κάποιος. Και πάρε παράδειγμα αυτό. Μπορώ να σου πω εσένα, Μάξιμε. Έλα ρε μαλάκα, Μάξιμε. Αλλά μπορώ να σου πω. Και είδες πώς το έκανα τώρα και με τι τονικότητα το έκανα, με τι χρειά. Αλλά μπορώ να σου πω και. Έλα ρε μαλάκα, Μάξιμε. Τις ίδιες λέξεις.
Ακριβώς η ίδια πρόταση.
Τις ίδιες λέξεις δεν είπα.
By the way, και αυτό, παιδιά, είναι άσκηση στο θέατρο.
Α, μπράβο. Κλίνγκ. Αλλά ναι, αυτό μόνο θα το καταλάβεις όταν πεις πραγματικά και αρχίσεις να σκέφτεσαι και να διαβάζεις τέτοια πράγματα και να καταλάβεις ότι όντως το τι θα πω, το τι μου λένε, το έχει το 7% πραγματικά του νοήματος. Τώρα θα μου πεις πώς βγαίνει αυτό. Δεν ξέρω, έτσι γράφει το βιβλίο. Ωραία. Του νοήματος από αυτό το οποίο λέει. Άρα, άμα θέλω να αναπτύξω την συνέστησή μου και θέλω να καταλαβαίνω τους ανθρώπους καλύτερα, πραγματικά για μένα πάρε ένα τέτοιο βιβλίο. Αν και νομίζω ότι όλα τα άλλα τα βιβλία που έχει να κάνει για γλώσσα του σώματος είναι ελλιπής, αυτό είναι το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο που υπάρχει. Οπότε, αν μπορείς να πάρεις, πάρε αυτό και ξεκινά να παρατηρείς τους ανθρώπους. Ξεκινά να παρατηρείς τη γλώσσα του σώματός τους, την τονικότητα της φωνής τους, τα facial expressions, δηλαδή το πρόσωπό του.
Μ' αρέσει που τα κάνεις και να σκέφτεσαι ότι περίπου ένα 50% το ακούει αυτό το podcast χωρίς ήχο.
Ναι, και εγώ κάθομαι και τραβάω τα μάτια μου και τα μάγουλά μου και τα λοιπά αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, και το υπόλοιπο 45%.
Αλλά ναι, ξεκίνα να μαθαίνεις πραγματικά και να παρατηρήσεις αυτά που λέμε σαν κοινωνικά cues, κοινωνικά σημάδια, social cues, ότι όταν κάποιος κάνει αυτό, αυτό σημαίνει αυτό. Για μένα αυτό άλλαξε όλη και την εμπειρία μου στο πώς επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους και την εμπειρία μου στο πώς μπορώ να βοηθήσω και κάποιον άνθρωπο, αλλά και την εμπειρία μου στο πώς μπορώ να περάσω μηνύματα στον άλλον άνθρωπο πολύ καλύτερα. Γι' αυτό και όλα στα σεμινάρια που έρχεστε, όσοι έρχεστε, είναι τόσο absorbing, δηλαδή μπορείς πολύ εύκολα να με καταλάβεις και πολύ εύκολα να πάρεις όλα αυτά τα οποία λέω, γιατί δεν κάνω focus καθόλου στο. Όχι καθόλου, κάνω focus όσο πρέπει στο content, δηλαδή στο τι λέξεις θα πω και τι πληροφορία θα πω κτλ. Και το περισσότερο το βάζω με την ενέργεια, με τον τρόπο που θα κινηθώ, με τον τρόπο που θα μιλήσω, με το πότε θα ανεβάσω τη φωνή μου, πότε θα κατεβάσω τη φωνή μου κτλ. Κτλ. Γιατί αυτά σε βοηθάνε να πάρεις όλο το. Πώς λέμε το. The whole spectrum. Όλο το. Spectrum. Όλο
το εύρος.
Μπράβο. Ναι, το εύρος. Όλο το εύρος. Όλο το εύρος. Ακριβώς. Αυτό.
Ακριβώς. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Με κάλυψες 100%.
Τίλια. Πάμε στο τέτοιο.
Θα πάω στο τελευταίο point που είπαμε και το σημαντικότερο και θα δεις τώρα ότι όντως δεν ήταν μαρκετίστικο, ότι όντως είναι αλήθεια. Το τελευταίο είναι να δείχνεις. αγγλικά ελληνική λέξη. Ξέρεις,
εγώ όταν το λέω σε μαθητές μου, το λέω random acts of kindness. Ωραία. Εγώ τους το λέω, κάντε random acts of kindness. Τώρα, acts άμα θέλετε kindness. Να καταλάβετε, καταλάβατε.
Καλοσύνη.
Random. Πάμε να το πάρουμε μία λέξη. Random.
Τυχαίες πράξεις καλοσύνης και υποστήριξης.
Ακριβώς. Αυτό. Αντίγεια, το βρήκαμε.
Μπορείς να με λες και Google Translate από σήμερα.
Maximus the Google Translate αλαμάνες.
Έτσι.
Λοιπόν, ναι. Το random, το, γενικά
ναι,
τα acts of kindness.
Τυχαίες πράξεις καλοσύνης.
Να...
Ναι, ναι. Πράξεις καλοσύνης και υποστήριξης. Να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον βλέπεις ότι δυσκολεύεται ή οτιδήποτε περνάει, να του δείξεις ότι είμαι εδώ. Όχι να το. Πάλι. Σημαντικό. Σημαντικό και θα το ξαναφέρω τρίτη φορά. Δεν πειράζει. Όχι να το κρίνεις. Απλά να του πεις, George, είμαι εδώ. Άμα θες ένα χέρι. Άμα θες δηλαδή να πεις πέντε λέξεις σε κάποιον άνθρωπο. Mm-hmm. Ή αυτό είναι σε ένα προς ένα επίπεδο. Δηλαδή, εγώ προς τον φίλο μου, τον γειτονά μου, τον συνεργάτη μου ή οτιδήποτε, τον σύντροφό μου. Αλλά και γενικά για μένα. Θα το πάω ένα βήμα παρακάτω, ρε φίλε, και θα το πω. Ότι πιστεύω. Μπορεί να είμαι λάθος, δεν σου λέω ότι είναι 100% αυτό, λέω ότι είναι η γνώμη μου, έτσι. Πιστεύω πραγματικά ότι όσο πιο digital κιόλας γίνεται η κοινωνία μας κτλ, τόσο περισσότερο υπάρχει το εγώ σαν πρώτος παράγοντας. Και ναι, ok, grind for yourself, προσπάθησε, χτίσε τον εαυτό σου, να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, προφανώς, αλλά νιώθω ότι όλο αυτό το κίνημα έχει φέρει και ένα μικρό confusion στο ότι οι άνθρωποι κλείνονται και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Νιώθω ότι υπάρχει μια έλλειψη προς την κοινωνία στη γενική συνεισφορά, στο να συνεισφέρεις ανιδιοτελής αγάπη, ανιδιοτελής υποστήριξη για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να μην μάθουν ποτέ το όνομά σου ότι τους υποστήριξες. Μπορεί να μην μάθεις εσύ ποτέ ότι μάθανε το όνομά σου ότι τους υποστήριξες. Να μην πάρεις ποτέ τίποτα πίσω. Απλά να προσφέρεις.
Ακριβώς.
Έτσι. Για το καλό σου. Για το καλό κάρμα. Για το Θεό. Για οτιδήποτε που πιστεύεις. Γενικά να προσφέρεις.
Για την κοινωνία.
Κάνει καλή πράξη.
Ακριβώς, για την κοινωνία. Ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι το podcast. Που ξέρω ότι προφανώς εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή μπορεί να μην σε ξέρω καν. Μπορεί να μην έχουμε μιλήσει ποτέ. Μπορεί να μην ξέρω καν το όνομά σου. Αλλά σε έχω βοηθήσει. Λες ότι μαλάκα, ο Γιώργος και ο Μάξιμος με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ κτλ. Και εμείς δεν παίρνουμε.
Και έχουμε λάβει τόσα μηνύματα που πλέον μπορούμε να το πούμε αυτό με αυτοπεποίθηση.
Ναι, όντως.
Έχουμε λάβει τόσα μηνύματα που μας λένε, παιδιά, δεν ξέρετε πόσο βοηθάτε και ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό μήνυμα το έχουμε πάρει copy-paste χίλιες και φορές. Που πλέον, ναι. Sorry που το λέμε έτσι δημόσια, αλλά είναι η αλήθεια.
Ναι,
πλέον νιώθουμε. Όταν ξεκινήσαμε δεν ήταν αυτό, αλλά πλέον νιώθουμε ότι αυτό podcast είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια κίνηση συνεισφοράς.
Ακριβώς, προς την κοινωνία. Ένα πράγμα που θα μπορούσε να κάνεις πάντως, να ξέρεις, και αυτό θα έχει να κάνει ειδικά με αυτούς που λένε, σε όλο αυτό το επεισόδιο κρατάνε αυτό το «Γιατί να βοηθήσω την κοινωνία, γιατί να βοηθήσω,
γιατί
είναι
όχι.
Κακή, μπλα μπλα μπλα».
Πάμε αλλού. Γιατί όχι.
Γιατί όχι, αλλά για να το καταλάβει ο άλλος άνθρωπος γιατί πραγματικά όχι. Το γιατί όχι, ξέρεις τι θα σου πρότεινα να κάνεις. Πήγαινε στην καφετέρια που παίρνεις τον καφέ κάθε μέρα κτλ. Και εκεί που θα παραγγείλεις καφέ, πλήρωσε και για τον καφέ του από πίσω. Δηλαδή, πες του, ξέρω εγώ, ότι θα πληρώσει και τον καφέ του από πίσω. Και όταν πάει ο άλλος και παραγγείλει και του πει ότι είναι κερασμένο από τον τύπο μπροστά και θα δει ότι δεν σε ξέρει, και απλά κάντου να έχεις μια καλή μέρα και να φύγεις, δες πόσο καλά, δες και το χαμόγελο που θα πάρεις.
Το χαμόγελο.
Και πόσο καλά θα νιώσεις μέσα σου που βοήθησες κάποιον άνθρωπο έτσι. Στην ταμεία, στο σούπερ μάρκετ.
Ας το πάω. Ναι.
Α, πες άμα θέλεις, αλλά ναι, ότι μπορείς να το κάνεις πολλά μέρη.
Γι' αυτό το παράδειγμα που έφερες. Θα πω και διαφορετικά στην ταμεία που είπες ή και στην καφετέρια, έτσι. Γιατί θα γυρίσει ο άλλος, θα σου πει: εδώ δεν έχω λεφτά, ρε φίλε, να πληρώσω το δικό μου καφέ, να πληρώσω και το από πίσω. Το ακούω, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις τον καφέ. Μπορείς να δείξεις τη συνεισφορά σου και με άλλο τρόπο. Με ένα καλό λόγο.
Ακριβώς, με ένα καλό λόγο.
Με το καλημέρα που θα πεις στον μπαρίστα που θα σε σερβίρει, να μπεις μέσα και να τους φτιάξεις τη διάθεση. Να είσαι εσύ η θετική αλλαγή στη μέρα τους. Σκέψου ότι αυτοί οι άνθρωποι, πάλι έμπαθοι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κάθονται εκεί και φτιάχνουν καφέδες για πόσες ώρες συνεχόμενες. Μπαίνει ο καθένας και γκρινιάζει, λέει τα προβλήματά του, μπορεί να μην τους μιλάει καν, μπορεί. Θες να συνεισφέρεις κάπως. Μπες και να βάλεις σαν στόχο να είσαι ο άνθρωπος που θα μπει εκείνη τη μέρα στο μαγαζί τους και θα τους κάνει να νιώσουν έστω και λίγο καλύτερα. Να τους πει μια καλή πράξη. Να τους ρωτήσει πώς είσαι. Οτιδήποτε. Δες πώς θα αλλάξει και τον καφέ που θα σε σερβίρουν καταρχάς. Αλλά δες πώς θα αλλάξει γενικά και το vibe μεταξύ σας. Τελείως διαφορετικό.
Ακριβώς. Σκέψου σήμερα, ας πούμε, που. Α, τώρα ήμουν στο Γαλαξία για παράδειγμα, εδώ. Okay. Σκέψου ότι. Ας πούμε, η κοπέλα, ξέρεις, όταν πήγαμε και ήταν φουλ δουλειά. Και στο τέλος η τύπησα γελούσε φουλ δυνατά. Γιατί ξέρεις, είπα κάποιες μαλακίλους εκεί, γιατί μου είπε κάτι για κάρτα μπόνους. Και εγώ άρχισα να της λέω, ξέρω, κάτι σε φάση ότι τι είμαι, μπορεί, 80 χρονών είμαι για να μαζεύω πόντους και μπλα μπλα. Και ξέρεις, άρχισε να πιάνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Και την έκανα, ξέρεις, να γελάσει. Και η τύπησα πραγματικά όταν φύγαμε ήταν με το χαμόγελο στα αυτιά και με το γέλιο, ξέρω, να ακούγεται σε όλο το σούπερ μάρκετ. Δεν μου το. Δεν της το χρωστούσα, δεν μου χρωστούσε τίποτα ή οτιδήποτε. Απλά την είδα ότι ήταν μίζερη και είπα, κάτσε να κάνω μια πλάκα, ρε φίλε.
Και πραγματικά αυτό είναι μια κοινωνική συνεισφορά. Κάνω μια πλάκα. Ακριβώς.
Ναι, μια κοινωνική συνεισφορά. Ή ας πούμε τις προάλλες. Πάλι, προχθές που ήμουν πάλι στο Γαλαξία. Μια κοπελίτσα από την ηλικία μου που, οκ, okay, την είδα εκεί ότι καθάριζε εκεί, μπλα μπλα. Της κάνω λίγο πλάκα το τυπό που παίζει να με μισήσει τώρα γιατί καθαρίζει και εγώ έρχομαι και βάζω τα πράγματά μου εδώ. Και αυτή τη φάση, όχι, μην ανησυχείς. Καλά, της λέω, εντάξει, it's okay, ρε παιδί, απλά σου είπα. Μου λέει, όχι, μην ανησυχείς, όλα καλά, μια χαρά. Και ξέρεις, αρχίσαμε πάλι να πιάσαμε μια συζήτηση πάνω στο κομμάτι του ότι α, πόσο μαλάκες είναι κάποιοι που δεν σε καταλαβαίνουν, που π.χ. μπορεί να καθαρίζει, να κάνει μόπ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και να έχουν να πατάνε και να μην γνιάζονται καθόλου και να είναι full κακοί, να μην σου λένε καν καλημέρα. Και μου λέει, ναι, όντως ισχύει, μου το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Ισχύει και ευχαριστώ που το καταλαβαίνεις. Α, βλέπεις.
Δηλαδή, υπάρχει αυτό, υπάρχει να... έλλειψη συμπόνια, έλλειψη αγάπη σε μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που είπα και στην αρχή του επεισοδίου, ότι δες πόσο θα αλλάξει ο κόσμος σου. Ακόμα και για σένα, ακόμα και γιατί μπορεί ο άλλος να γυρίσει να πει ναι, και εγώ να αλλάξω. Όλοι οι υπόλοιποι πάλι ήδη θα μείνουν. Όλοι, άμα σκέφτονται έτσι, όλοι ήδη θα μείνουν. Προφανώς δεν θα γίνει ποτέ αλλαγή. Θες να δεις μια αλλαγή στον κόσμο, γίνει η αλλαγή που θες να δεις. Και ας μην υπάρχει καμία άλλη γύρι σου. Ξεκίνα το εσύ. Κάνε το πρώτο βήμα.
Ακριβώς.
Και δες και εσύ πόσο ο δικός σου κόσμος αλλάζει με το που να κάνεις αυτή την αλλαγή. Απλά δεν προσεγγίζεις τους ανθρώπους από πλευρά αγάπης, καλοσύνης και όχι από πλευρά γκρίνιας, μιζέριας, νεύρων, όλοι είναι κακοί ή οτιδήποτε. Ξεκινά να το προσεγγίζεις τι κι αν ο κάθε άνθρωπος θα γνωρίσω την μέσα στην επόμενη μέρα μου δεν είναι έτσι. Που προφανώς θα γνωρίσεις πολλοί που θα είναι. Αλλά θα έχουν τους λόγους τους. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς. Ξεκινά εσύ να προσφέρεις κάτι θετικό. Γίνε αυτό που ο άνθρωπος που θα ήθελες να γνωρίσεις τη μέρα σου. Πιο απλό.
Άρα όλα βλέπεις ότι στην τελική όλα ξεκινάνε από σένα. Και δηλαδή, όντως, όλος ο κόσμος πραγματικά εξαρτιέται από σένα αυτή τη στιγμή. Για το άμα θα αναπτύξω τις συναισθήσεις σου, άμα θα πεις μια καλή κουβέντα παραπάνω, άμα θα μάθεις κάποια παραπάνω πράγματα για τον εαυτό σου, για τους γύρω σου, για γενικότερα γιατί αντιδράει ο κόσμος έτσι, γιατί, όλα αυτά. Και στην τελική να μπορέσεις να βοηθήσεις και εσύ με το λιθαράκι σου την κοινωνία και τους γύρω σου. Γιατί δεν σκέφτεσαι εσένα, σκέφτεσαι όλους. Και όταν κάνεις και τους και όλους, θα έρθει και σε εσένα στην τελική το καλό.
Mm-hmm. Κάνε καλό και θα δεις καλό. Πίστεψέ το αυτό και θα δεις πώς γίνεται. Αλήθεια.
Yep.
Αλήθεια, το να κάνεις καλές πράξεις σου έρχονται πίσω. Θες να το πεις κάρμα, θες να το πεις ο Θεός με βοηθάει μετά, θες να το πεις όπως θέλεις. Αλλά δεν είναι τυχαίο που όλες οι κοινές φιλοσοφίες και θρησκείες όλες έχουν το ίδιο πράγμα που διδάσκουν. Δίνει αγάπη. Mm. Πρόσφερε στους γύρω σου. Κοινωνική συνεισφορά.
Ακριβώς.
Υπάρχει λόγος που υπάρχει σεβασμός. Υπάρχει λόγος που τα έχουν όλες οι βασικές θρησκείες που έχουν αυτά τα πράγματα σαν φιλοσοφία τους.
Ακριβώς.
Κάντο για
ακριβώς
την ψυχή σου. Πραγματικά.
Αγάπη.
Δεν χρειάζεται να έχεις να κάνεις.
Αγάπη, συμπόνια και όλα αυτά. Τι αφάς σήμερα, Μάξιμε?
Καλή απορία. Νομίζω κοτόπουλο έχω πάρει για σήμερα.
Μάγκες. Κοτόπουλο με ρύζι.
Τσίκεν εδρά. Κλασικό bodybuilder meal. Μάλλον ναι. Εντάξει, είναι αστείο, αλλά μάλλον ναι. Έφαγα κάτι μπέργκερ πριν και μια παπάγια. Σπιτικά μπέργκερ, σαν να τα έφτιαξα. Και έχω και.
Εγώ μπέργκερ σπιτικά θα φτιάξω σήμερα.
Άντε. Πριν ξεκινήσουμε το podcast, έφαγα ένα δίπατο μπέργκερ με τσίκεν διάμεσο και μισή παπάγια.
Ωραία. Το λιγουρεύομαι ήδη, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ λοιπόν το επεισόδιο. Ελπίζω πραγματικά να σε βοήθησε πάρα 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 πολύ. Κάνουμε πιο μεγάλα επεισόδια τώρα τελευταία από ό,τι έχεις παρατηρήσει.
Ολόκληρη ώρα, ρε.
Θα είναι σίγουρα μια ώρα. Αλλά thank you που το έχεις παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Και thank you να πεις και στον εαυτό σου που το παρακολουθείς αυτή τη μια ώρα και δεν έκανες κάτι τελείως διαφορετικό που δεν θα σε βοηθούσε, ότι θα βοηθήσει την κοινωνία πουθενά. Αν θες να βοηθήσεις πάλι την κοινωνία, ένα που μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα είναι, όπως είπαμε και πριν, κάνε ένα 5 αστεράκια σε αυτό το podcast εδώ στο Spotify.
Βάλε
να
και στο
βοηθήσεις σου. Τον κόσμο να το μάθει. Ακριβώς, βάλε και εσύ το λιθαράκι σου. Κάνε ένα share αυτό το podcast στο story σου. Πραγματικά μπορεί κάποιος ένας άνθρωπος να το ακούσει. Domino effect, όπως είπαμε και πριν. Μην είσαι εγωίσταρος και μπες και στην ομάδα και στο. Ένα καλό που θα μπορούσε να κάνει επίση είναι να μπει στην ομάδα του Facebook και πώ να κάνει practice in συνέστηση. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει. Όταν κάποιο έχει μια ερώτηση, μια απορία, κάτι το οποίο τον βασανίζει τη ζωή του, μπορεί για παράδειγμα να πιάσει μια συζήτηση με αυτόν. Να προσπαθεί να τον καταλάβει και να προσπαθήσει να τον νιώσει, ώστε να προσπαθεί να τον βοηθήσει κιόλα. Κάντο. Σου δίνουμε έτσι τα εργαλεία. Πάρτα και χρησιμοποίησέ τα. Εδώ είναι.
Σου έχουμε ολόκληρη κοινότητα με άτομα τα οποία θα μπουν με παρόμοιο στόχο με σένα. Και θέλουμε σαν στόχο μας που το φτιάξαμε αυτό είναι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη κοινότητα με ανθρώπους οι οποίοι αυτά που πρεσβεύουμε για τους ανθρώπους για σκέψη τα πρεσβεύουν και αυτοί. Είναι δικιά τους ιδεολογία, έχουμε γίνει κοινή συνοτροπία σαν άνθρωποι και υπάρχει κατανόηση και σεβασμός σε αυτό το group και πιθανότητα να χτιστεί και κάποια φιλία μέσα από αυτό, ποτέ δεν ξέρεις.
Ακριβώς. Πλάκα-πλάκα στο τελευταίο σεμινάριο που έκανα στην Αθήνα, μια κοπέλα με ένα παλίκαρο εκεί έκανα σχέση. Έχω πλέον και αυτό στο βιογραφικό μου. Ότι έγινε σχέση μέσα από εκεί, που γνωρίστηκαν εκεί. Αυτά, guys.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω, άμα θες να πεις κάτι
παρόμοια ιστορία, ρε παιδί μου. Ότι έχω κι εγώ τύχει άτομα και μέσα από δικά μου προγράμματα να έχουν γνωριστεί και είναι τώρα φίλοι.
Πάρτσο. Πάρτο, πραγματικά πάρτο. Βλέπει το λιθαράκι που το βάζουμε εμεί.
Κατά τύχη τελείω ζούσαν στην ίδια πόλη, έτσι. Και δεν ήταν Ελλάδα, αυτό είναι το αστείο.
Εμεί το βάζουμε το λιθαράκι μα και απλά το δίνουμε ανοιχτά στον κόσμο. Έλα, πάρτε το. Και κάποιοι το παίρνουν. Αυτά. Guys, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και πάλι. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια πανέμορφη ημέρα. Καλή συνέχεια και bye!